Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што падтрымае трансфармацыю Беларусі ў цэнтрысцкую партыю. У Мінску адбылася вулічная акцыя за талерантнае стаўленне да секс-меншасцей. Магілёўскім гуртом «Беатрыс» пасля перамогі ва Ўкраіне беларускія прадусары не зацікавіліся. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі «Радуе Свабода». У Мінску 19 гадзіну праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. На паўночным захадзе Пакістану ў правінцыі Белуджыстан сёння 13 чалавек загінулі ў выніку двух выбухаў. Мясцовая паліцыя паведаміла, што першы выбух адбыўся ля кірмашу ў гораду Сібі. Там загінулі 10 чалавек і былі параненыя 24. Праз некалькі гадзінаў у іншым населеным пункце Дэрабухці на міне падарваўся аўтамабіль з паліцыянтамі. Трое загінулі, двое былі параненыя. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракты, але вядома, што ў Белуджыстане дзейнічаюць як мясцовыя сепаратысты, гэтак і радыкальныя ісламісцкія групоўкі. Нобелеўская прэмія ў літаратуры за 2012 год прысуджаная кітайскаму пісьменніку Мо Яню. 47-гадовы Мо Янь, сапраўднае імя Гуань Моэ, адзін з найболей вядомых сучасных кітайскіх пісьменнікаў. Ён аўтар многіх твораў, перакладзеных на 10 моваў. Паводле твораў Мо Яня, у 1988 годзе быў зняты фільм «Чырвоны гаолян», які набыў шырокую вядомасць па-за межамі Кітаю. Адна з удзельніцаў пан-гурту Пасі Раэт, Кацярына Самуцэвіч, якую сераду вызвалілі з турмы ў залі суду, заявіла, што гурт працягне палітычныя пратэстовыя акцыі. У сераду маскоўскі гарадскі суд, які разгледзеў касацыю абароны на вырак тром удзельніцам Пасі Раэт, замяніў пакаранне Самуцэвіч на ўмоўны тэрмін пасля выступу ў слуханнях яе новага адваката Ірыны Хруновай. Хрунова заявіла, што дзеянні яе пад абаронай трэба разглядаць асобна, бо Самуцэвіч фактычна не ўдзельнічала у панк на бажэнстве Багародзіца Пуціна прагані у храме Хрыста Збаўцы, за які яе, а таксама Надзежду Талаконнікаву і Марыю Алёхіну асудзілі на 2 гады калоніі. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала вызваліць Талаконнікаву і Алёхіну, вырак якім застаўся тым жа. Улады Сырыі абвінавацілі Турэччыну ў варожых паводзінах у звязку з затрыманнем сырыйскага пасажырскага самалёта, які ляцеў з Масквы ў Дамаск. У сённяшняй заяве Міністэрства замежных справаў Сырыі таксама адзначаецца, што Турэччына дае ў карыстанне базы на сваёй тэрыторыі сырыйскім паўстанцам і абстрэльвае памежныя раёны Сырыі. Урад Турэччыны заявіў, што самалёт быў змушаны прызямліцца ў Анкары пасля таго, як паступіла інфармацыя, што на борце яго знаходзіцца незаконны груз. Турэцкія прадстаўнікі паведамілі, што груз быў сканфіскаваны, пра яго характар не паведамляецца. Самалёт вылецеў у Дамаск. Міністэрства замежных справ Расіі таксама выказала незадаволенасць тым, што адбылося, і адзначыла, што жыцці пасажыраў, у тым ліку 17 расейцаў, былі ў небяспецы. У сталіцы Йемену Сані невядомы застрэліў афіцэра спецслужбаў, які адказваў за бяспеку амбасады Злучаных Штатаў у краіне. Мясцовыя ўлады паведамілі, што Касім Аклані быў забіты, калі накіроўваўся на працу. Нападнік уцёк на матацыкле. Аклані ў прыватнасці займаўся расследаваннем нападу агрэсіўных дэманстрантаў на амерыканскую амбасаду ў Йемені ў мінулым месяцы пасля з'яўлення ў інтэрнэце фільма «Нявіннасць мусульманаў». Улады Йемену пра падтрымцы США вядуць барацьбу з баевікамі Аль-Кайды на поўдні краіны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.